Ilamin saiatzen gara ezkidetzari, eziketan sexualitateak duen garrantziari edota bikote harremanetan sor daitezkeen gorabeherei lekua egiten eta horiek kudeatzeko gakoak plazaratzen ere. Badakizue harremanak osasun zentroko lagunak batzen direla horretarako gugana eta Olatz Berastegi telefonaren bestaldean prest daukagu gaur ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Olatz.
Bai, arratsaldeon zuei.
Gaurkoan jeloskortasunaz hitz egin nahi zeniguke, Olatz, harremanetan sortzen diren zeloez, ezta?
Hori da, bai.
Aipatuko dugu akaso bikote edo maitasun harremanetan etortzen zaizkigula zeloak burura, baina bueno, sentimendu hori edo jeloskortasun hori agertu daitekeela bestelako harremanetan ere, familian, lagunen artean, posible izaten da.
Bai, hau da, sentimendu bat dago harremanei lotuta dagoela, ez? Baina zuk esan duzun bezala, gaurkoan zentratuko gara pixka bikote harremanetan, ez? Eta horra agertzen diren zeloak edo bai, zeloi buruz hitz egingo dugu.
Nolakoak izan daitezke bikote harremanetan zeloak? Aipatu duzu emozio edo sentimentu bat izaten dela, harremana efektiboei lotuta dagoena. Ze modutan agertzen da? Izan daiteke bikotearen gandik, bikotekidearen gandik traizioa sumatu dugulako, arreta beste zerbaiti edo beste norbaiti jartzen diola iruditzen zaigulako, ze adibide aipatuko zenituzke?
No, zuk esan duzun bide horiek izan daitezke. Nik uste dut, a ber, askotan, ez, zeloak lotzen ditugula maitasunari, ez? Badirudi pertsona bat maite dugunean jeloskor egongo behar dugula, ez? Hori dela maitasunaren adierazlea. Berdik esan behar dut sentimendu bat dela, agertzen dela, baina ez daukala zerikusia maitasunarekin, bale? A ber, hori importantea da lehenengo esatea, ez dauka zer ikusia maitasunarekin, eta gero, bestalde batetik, onartzea dela sentimendu bat agertzen dela pertsonen gan. Bale? Orduan, zergatik agertzen daigun, bueno, izan daiteke, bai, beldur badugulako, edo lotuta dagolako beste bikote, bikotekidea zerbait egin behar dolako, edo, ez, edo susmo dugulako, edo beldurra dugulako bikote harreman hori galtzea, eta orduan, da, sentimendu bat agertzen zaiguna, baina gurea dena. Bai, norberaren adena. Importantea da hori gestionatzeko denengo konsiente egitea, zeloak direla sentimendu bat dela agertzen dena, eta konsiente egiten dugun einean, zeloak, zelonganik ikasi dezakegu gure burua, zau da, zergatik, ez? Zer dagoen horren atzetikan, ze beldurra edo ze mesfidantza dagoen, eta agian balio digu gure burua lantzeko, eta baita ere harremanan horretaz hitz egiteko, bai? Hori gestionatzeko.
Beraz, askotan akaso lotzen da atzerakoiak izatearekin, harremanetan posesiboak izatearekin, zeloak izatea, bera, akaso maitasunari lotu egirudikatzen dugune emozio bada, baina aipatzen zenuen eran, identifikatu edo egon egoten direla, agertu agertzen direla, onartu beharreko zerbait da.
Ba, hain ikusten zuk esan duzuna gakoa dela, ez? Askotan, gure buruan, modernotzat edo moderno ikusi nahi dugunean, ez ukatzen dugu, ez, badirudi, ba, egia da, harremanak askatasun, harreman guztiak askatasunean oinarrituta egon behar direla, baina hori da, oso ideia, burukoa eta interesgarria, baina agian horretare iristeko batzutan behar dugu gure emozioi erreparatu, ez, eta onartzea, batzutan, ez, eta buruan onartu, harremana horrela izan behar dela, gorputza eta emozioa ez dagoela hor. Orduan, zein importantea den agian burutik entzean nolako izan behar garen eta onartzea garen hau, ez? Ba, garen hau, bai eloskorra gaiz, bai zeloak agertzen zaizkit. Inkustu dut hori dela, denengo pausua, humanoa garela, ez? Ikusteko, eta hori dela bidea, hori ikustea dela bidea, bagian, nahi dugun bikote harreman hori eraikitzeko. Onartuz, nun gauden, gure limitazioak zein diren, eta gure zailtasunak nun dauden, hori, mai gainean jarri plan, ez? Eta hori ikusi, ez? Hor agertzen dena, nirekin ze ikusia daukan, eta harremanarekin bestearekin ere zer ikusia daukan, ez? Eta horretaz hitz egin.
Behin identifikatuta beraz, horretaz kostiente izatea, hitz egitea eta ausnartza izango litzateke gakoa, ez dakit aholkurik ote dagoen, edota portaera eredugarririk egona ote daitekeen, zeloek sor ditzaketen egoera txarrak saieste edo arintze aldera, Olatz?
Hombre, zai, a ber, nik uste dut egakoa lehenengoa dela zuk esan duzun hori, ez, onartzea gean daukaguna, onarpen horretan, bai ikustea, ez, sentimendu horrek gure egan zertarako balio duen, edo zer den, a ber, ze izkutatzen duen, edo horren atzetik antzer dagoen, hau da, osnarketa norberarena, ez, eta, bueno, baina honet, ez, ze beldur edo ze izkutatzen du nire gan, ez? Bestearekiko mesfidantza, nire beldurra da agian harremanotan gustora nagoelako eta beldurra dudaz bakardadeari. Hori behin ikusita, ba, importantea da gero, ba, bikote harreman horretan agertzea eta bestearekin konpartitza ikustea, ez? Zer den, bien artean landu behar duguna, zer den nire kabuz ikusi behar dudana eta gian besteri eskatu behar diot laguntza zen ez, bueno, ba, pazientzia, ez daki pazientzia, edo ulertu nazu, ba, zailtasun hau dauka, hau kostatzen zait, ez? Eta, bueno, beti zaten dugu komunikatzea, ez? Baina komunikatzea zer da? Ba, bueno, onartzea garen hau eta besteari daukaguna azaltzea eta agertzea, ez?
Erakutsi egin behar dugu beraz nolakoa garen, aipatzen zenuen eran izaerarekin lotu egon daiteke lako maitasun harremanekin baino gehiago zeluen agerpena, eta geure burua ezagutu eta horrekin, hau da, geure buruaren baita bizi behar dugula kontziente izateak eramangarriago egin dezakelako hori bera. Zegako jar daitezke akaso identifikatze aldera edota honetaz hausnartze aldera, olatz?
Jo, identifikatze aldera, ba, bueno, ba, pizka bat, ez, ez da, bikote harremanean lasai nagoen edo beti nagoen, ez? Ba, pentsatu zerbait gertatuko dela, hau da, nola sentitzen naiz bikote harreman horretan, ez dakit, ez? Ikusten duenean bikotea beste pertsona batzuekin hitz egiten nolako izaten nire jarrera, bueno, guazen ikustera, ez? Nola nagoen ni eta nola sentitzen naiz ni. Eta gero hor, ba, barrura begiratu eta hasi, ez? Pizka kokatzen eta, bueno, zare ikusi, a ber, zerikusiarekin, ez? Zerikusia duen nire historiarekin, nirekin, nire beldurrekin, ez? Ote dagoen horren atzetikan. Baina nenengo, ba, bueno, ba, jabetzeko agian, ba, hori, ez? Ba, nola nagoen eta nola sentitzen naiz, ez? Eta ze momentutan, ba, agian, igual, azerretzen naiz bestearekin eta agian ez dago arrazoirik, edo ez da horren atzetikan azerretzeko, arrazoia, esan nahi dut, arrazoia ez dakit objetiboa, edo, bueno, edo, batzutan, ba, beste pertsona batekin ikusten duan nola sentitzen naiz, edo bakarri nagoenean nire bikoterekin ez nagoenean bakarra de hori nola kudeatzen dudan, datuak ematen ditu azkenean.
Arriskuak egon daitezke akaso, zelo horien ondorioz, ba, muturragoko jarreretara iristen bagara ez da, ba, bikotea kontrolatzen alegintzera, ez dakite ba, askotan sakelakoan izan ditzaken mezuak begiratzera, alakoetara ez heltzeko da akaso, prebentzio modu bat zeloak izan ditzakegula onartzea, eta lasai asko beldur horietaz, ze akaso beldurretatik etortzen dira, beldur horietaz hitz egitea ba, gurekin harremana konpartitzen ari den pertsonarekin eta natura jokatzea horren aurrean olatz.
Ba, entzuk izan duzuna, eh? Zeloak berez, a ber, berez zeloak txarrak izan daitezke, segun eta nola bizitzen duzun hori, ez? Eta ez bai uzten da disfrutaten harremana, baina nik uste dut, zeloen gauzarik okerrena da, ze ekintzak egin ditezke guntzuk esan duzuna, ez? Ba, bestea kontrolatzea, bestearen bizitza, ez? Nola bai denbora guztian behatzea, ze horrek, ez du, ez denez harremana, ez gure burua. Orduan, konstiente baldin mazara, ikusten duzu limitazio bat dela, eta oztopo hondi bat dela harremanean, bagian, ez, balandu daiteke, ez beti gauza guztiak landu daiteke gauza da, konstiente egitea, mai gainean jartzea, eta ez, ikustea zer egiten dugun, ez, de gauza, kreatiboa, ez, ne dut, ez, nola bideratu ditzazkegun, ba, mini eman gabe, beste, eta ez da gure buruari ere.
Kaltetuta irteteko arriskua denok izan dezakegulako. Ba, hori esek zeluen bueltan, akaso bikote harremanetako zeluen bueltan gaurkoan gure artera ekarri nahi zen ituzkeenak, ideia nagusi gisa aipatuko dugu, onartzea, izan ditzakegula onartzea, eta horiek kudeatzeko lasaitasunez hitz egitea dela gakoa. Zeure aldetik besterik, olatz?
Hori da, ez, eta bueno, eta batzutan ikusten dugu, ba, oso zaila dela, asko kostatzen zaigula, askotan ez da inerreza ari ez dakit ez, identifikatzea, ikuste horren estetika zer dagoen, ba ere, laguntza eskatzea ondo dagoela, ez, niretzat hori dela, ez, batzutan ba guk ezin dugunea, ba laguntza eskatzea hori bideratzeko, ez, ba pizka bat, bideokerra ez hartzeko, bideokerretik ez bateko.
Ondorio txarrei aurrea hartzeko. Ba, olatz beraztegi, harremanakeko kidea, mil esker, gurera batzeagatik eta gaurkoan jeloskortasunaren bueltako kontuoke ekartzeagatik eta hilabete barru edo izango dugu elkarren berri.
Bale, mi eskertzuei.
Segi ondo.
Ale, aio.
bultzatu zebrabidea.